คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นายกชวนคนไทยในต่างแดนกลับมาทำงานที่ประเทศไทยบริษัทยักษ์ใหญ่เตรียมลงทุนที่ไทยความคืบหน้าคนไทยเดินทางกลับจากเมียนมาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
เรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะคะประกาศชวนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ต่างแดนเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศไทยหลังจากที่เดินทางกลับจากการประชุมที่เอเปกที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาตรงนี้มีรายละเอียดยังไงคะ
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยในอิสราเอลได้รับผลกระทบจากสงครามทั้งเสียชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันและแม้ยังมีสถานการณ์สงครามและคนไทยหลายคนในอิสราเอลก็ยังเลือกทำงานต่อไม่กลับไทยด้วยเหตุผลเพราะว่าได้เงินดีกว่าซึ่งการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนครซานฟรานซิสโกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้มีโอกาสพบกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับนายกกล่าวว่านักศึกษาไทยจะต้องพยายามทำให้นักศึกษาไทยเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอนาคตและเชื้อเชิญให้นักเรียนที่เรียนต่างประเทศพยายามที่จะกลับมาทำงานต่อที่ประเทศไทยเพราะอนาคตอันใกล้นี้จะมีบริษัทชั้นนำของโลกมาลงทุนในประเทศไทยหลังจากได้พบผู้บริหารเอกชนรายใหญ่ระดับโลกหลายรายไม่ว่าจะเป็น Tesla ADI HP ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างงานให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศกลับไปเป็นกำลังสำคัญของชาติไปมีอนาคตที่ดีกว่าที่เมืองไทยและในการพบกับตัวแทนชุมชนคนไทยในสหรัฐครับประมาณ180คนนายกบอกว่าเคยเรียนอยู่ที่สหรัฐ6ปีเต็มก็พยายามทำงานในสหรัฐแต่ติดปัญหาเรื่อง work permit และก็วีซ่ารวมทั้งผลการเรียนก็ไม่ถึงขั้นกับมีบริษัทต้องการตัวก็เลยกลับไปทำงานบริษัทต่างชาติในไทยอีกเรื่องที่มีความไม่สบายใจนะครับและถูกล้อเลียนจากฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาคือเป็นนายกที่จะสร้างอนาคตให้ลูกหลานคนไทยแต่ลูกชาย2คนของตัวเองไม่ยอมกลับเมืองไทยยังทำงานอยู่เมืองนอกซึ่งก็ต้องยอมรับโดยตรงว่าประเทศไทยไม่มีข้อเสนอที่ดีกว่าทำให้คนไทยไปหาอนาคตที่ดีกว่าในต่างแดนและนี่ก็คือเหตุผลที่นายกบอกว่าเข้ามาทำงานทางการเมืองเพราะอยากทำให้ประเทศดีขึ้นอาจจะทำให้ประเทศดีขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องสร้างและเพิ่มรายได้เช่นการเปิดรับการลงทุนก็เป็นการเพิ่มโอกาสเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
แล้วเรื่องที่นายกบอกว่าจะมีเอกชนรายใหญ่มาลงทุนที่ประเทศไทยหลายรายตรงนี้มีรายละเอียดยังไงคะ
การเดินทางไปสหรัฐรอบนี้ครับนายกบอกว่ามาเพื่อประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับการลงทุนเป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลพร้อมรับฟังความเห็นปรับแก้กฎระเบียบอำนวยความสะดวกในการลงทุนและก็ได้พบกับผู้บริหารเอกชนระดับโลกหลายรายอย่างที่กล่าวมาแล้วครับส่วนหนึ่งก็มีการหารือกับผู้บริหาร TikTok ครับที่เดินทางมาพบเองที่โรงแรมที่พักนายกบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใช้งาน TikTok ถึง43ล้านคนถือว่าสูงมากเพราะว่าทุกคนนิยมลงใน TikTok จึงต้องมาดูว่าจะทำอย่างไรที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เขาได้ประกอบธุรกิจที่ดีขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องของโอท็อปรวมทั้งให้มาตั้งศูนย์ฝึกอบรมในไทยเพื่อพัฒนาการใช้โซเชียลมีเดียในการประกอบธุรกิจส่วนการหารือกับผู้บริหารบริษัท booking.com ซึ่งตั้งแต่ไทยประกาศวีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวจีนก็มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์เพิ่มขึ้นถึง7เท่าซึ่งก็หวังจะให้บริษัท booking.com ครับมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยบริษัทก็พร้อมร่วมมืออย่างดีนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือกับห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่น Walmart ด้วย Walmart มีความต้องการจะเปิดตลาดในไทยมากขึ้นจึงได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนำอาหารพื้นเมืองอาหารหากลานเข้าไปขายใน Walmart ครับและที่เป็นไฮไลท์คือความร่วมมือด้าน IT กับ3ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเริ่มที่ Amazon Web Service นะครับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและจะทำ Hyperscale Data Center ระดับโลกเจ้าแรกที่กำลังลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific Bangkok Region ในประเทศไทยด้วยงบประมาณกว่า 190,000 ล้านบาทตลอดเวลากว่า15ปีรวมทั้งหารือกับ Microsoft ยกระดับประเทศไทยมุ่งสู่ก้าวต่อไปกับนวัตกรรมดิจิทัลและ AI นอกจากนี้ครับรัฐบาลไทยกับ Google ประกาศร่วมมือทางยุทธศาสตร์เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลเร่งให้เกิดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คาดว่าการลงทุนของ Google ในไทยทั้งนี้จะใช้เม็ดเงินกว่าแสนล้านบาทนายกเองยังพบหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมที่จะไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดสมัยพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียในเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมพาภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยโดยไทยครับและออสเตรเลียมี FTA ที่มีความก้าวหน้ามากมีการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิดขณะที่นายกออสเตรเลียกล่าวว่าไทยก็ถือเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียด้วยเช่นกัน
แล้วสำหรับเรื่องที่คนไทยที่ติดอยู่ที่สมรภูมิรบที่เมียนมาเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
คนไทย266คนเดินทางออกจากเมืองเล่าก่ายประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ครับเพื่อเดินทางไปยังนครคุนหมิงในมณฑลยูนานของจีนซึ่งอยู่ติดกับเมียนมาโดยทางการจีนได้อนุญาตให้คนไทยกลุ่มนี้ข้ามแดนเข้ามายังมณฑลยูนานโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งและสถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงประสานความช่วยเหลือร่วมกับทางการเมียนมาและจีนทั้งหมดครับเดินทางโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของ Air Asia และ Lion Air ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดเตรียมไว้ทั้งหมด2ลำจากนครคุนหมิงกลับถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองในส่วนของคนไทย266คนเมื่อมาถึงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎไกการส่งต่อระดับชาติและผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเหมือนกับคนไทย41คนที่กลับมาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคนไทยทั้งหมดมีทั้งผู้ที่สมัครใจไปทำงานทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ผิดกฎหมายและมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานจึงต้องมาคัดแยกตรวจสอบนะครับผู้ที่สมัครใจไปทำงานจะถูกแจ้งข้อกล่าวหามีส่วนในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนทั้งนี้ช่วงปลายเดือนตุลาคมเกิดการสู้รบในเมืองเล่าก่ายเขตรัชฉานตอนเหนือคนไทยที่ทำงานในเมืองดังกล่าวจึงถูกนำตัวไปพักคอยในสถานที่ต่างๆของเมืองเล่าก่ายระหว่างรอการอพยพยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ